quedado para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido.
Часът 18 на 23 ноември слушате вечерните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа! Външната комисия на Европарламента подкрепи възможността за 8-месечно отлагане на затварянето на 3-ти и 4-ти блок на атомната електроцентрала Козлодуй. В документа е записано още, че България, както и други европейски страни, са изправени пред опасността от недостиг на енергия и нарастваща енергийна зависимост от Русия в следващите години. Чуйте коментара на български евронаблюдател от БСП Евгений Кюрилов. Пред Дарик с него разговаря Жени Марчева.
Мисля, че резултатът е максимално положителен за интересите на България. Разбира се, трябва да внесем така един реализъм. Това е изразена политическа позиция, която ни дава възможност да започнем наистина да действаме конкретно. Това не значи, че с това се отлага затварянето в края на годината. Но това създава една политическа атмосфера да можем като страна да работим по този въпрос и естествено дава една по-голяма чуваемост на нашите проблеми, свързани с затварянето. Не само даже на нашите, а самия текст говори за цялостта енергийна ситуация на Балканите.
Този текст ще създаде ли по-добра атмосфера около бъдещия дебат за изграждането на втората ни атомна централа АЕЦ Белене?
Всичко тук е на етапи. Трябва да изчакаме гласуването следващата седмица в пленарна зала. Да се надяваме, че той ще остане. Защото до сега с по няколко гласа сме губили. Този път аз имам надежда, че ще остане нещо добро от това, което е прието от външната комисия. Второ, създава една солидна подкрепа на България. Да запази ведущата си позиция като така енергиен център на Балканите. Това включва, разбира се, и отговор на вашия въпрос за по-нататъчните ни действия, свързани с построяване на нова атомна електроцентрала.
Има голям шанс на 29 ноември Европарламентът да одобри поправката на Джефри Ван Орден за по-гъвкав подход спрямо 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй, коментира пред Дарик българският евронаблюдател Димитър Баджиев. Разчитаме на подкрепата на Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, допълни Баджиев. По думите му, ако шансът за спасяването на двата реактора в момента е 1%, то след одобрението на Европарламента този шанс ще нарасне до 10%. Димитър Баджиев призова българският кабинет да започне незабавни преговори със съвета на министрите на Евросъюза за удължаване на живота на реакторите при положение, че този въпрос бъде одобрен от Европарламента на 29 ноември. Интервютата с евронаблюдателите Евгений Кирилов и Димитър Баджиев ще чуете в предаването Денят на Дарик. Междувременно бе отхвърлена поправката на евродепутатите от партията на Зелените, които настояваха България да признае съществуването на македонско малцинство. Сигналът от Европейския парламент е окуражителен, но е рано да се радваме. Така това коментира министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров от Виетнам. Чуйте още какво каза той за писа го Йовка Йовчева.
Силно е преждевременно свирането с фанфарите. Още по-неуместно се вижда биенето в гърдите на хора, които за тези години направиха всичко, което можаха, за да спрат и първи, и втори, и трети, и четвърти блок. Или с действието, или с бездействието. Сега точно те да ми се правят на спасители е най-малкото обидно. Още повече, че нищо особено не се е случило. Това е просто решение на комисията. Дали парламента на 29 ще подкрепи това решение, не е известно, тъй като той на няколко пъти не подкрепя подобни решения също тази комисия. Още по-неизвестно е дали пък Европейската комисия ще се съобрази даже и с наличието на решение на парламента, тъй като това решение по никой начин не задължава самата комисия. Като имаме предвид, че вече имаме договори ратифицирани от 25 държави, сами разбирате, че тази силно преувеличена еуфория и да не се иска всичко това да бъде верно, има още прекалено много работа да се свърши, за да стане по-реален факт. Няма никакъв проблем от една точка на реакторите. Другият въпрос е, че те са заредени така, вече горивото им да бъде изразходвано към края на годината. Но реакторите от този тип с така наречения отрицателен коефициент на реактивност имат физическата особеност, че при намаляване на мощността на реактора, заедно с това се намалява температурата на горивото и на водата. Намалявайки мощността си още един продължителен период от време да произвежда електроенергия. Не 100%, но така постепенно намалявайки с по 5-10% на седмица да работи примерно даже до 2 месеца. Което ще бъде напълно достатъчно до април месец да се достави следващата партия ядрено гориво и той да се зареди за 15-20 дни, след което да бъде експлоатиран до септември или октомври.
Трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй ще спрат работа на 1 януари 2007 година, дори Европейската комисия да се съобрази с препоръката на Външната комисия на Европарламента за отлагане с 8 месеца на затварянето им. Така смята Иван Гризанов от Левицата, бивш председател на борда на директорите на Централата. Гризанов каза, че ако бъде прието такова решение, то трябва да влезе в сила от април до година, защото запасите с ядрено гориво ще се изчерпят до края на тази година, а нови заявки не са направени. За поръчка и доставка на свежо гориво за двата блока са нужни 3-4 месеца. Чуйте какво казаха депутатите от Енергийната комисия в Народното събрание, Иван Гризанов, нейният председател Рамадан Аталай и Иван Иванов.
Добро предложение, зависи от къде ще броим 8 месеца. Поред мен е добре да бъдат броени, ако се вземе такова решение от Европейската комисия след едно ново презареждане на блоковете, тъй като те ще работят до 31 декември, след това трябва да доставим от някъде свежо ядрено гориво, което ние все още не сме заявили.
Аз смятам, че няма да има проблем технически, защото и вчера изслушахме директорите на АЕЦ. Блоковете имат готовност за работа, но според мен ще е много трудно да постигнем това, за да останат да работят.
Европейският парламент, аз съм сигурен, че ще ни подкрепи. Убеден съм 100%, за Еврокомисията не съм убеден. И като следим коментарите и заявленията примерно на комисаря по енергетика, така излиза, че няма да ни подкрепят. Тоест, спираме ги, чакаме по-добри времена.
България, според мен, ще има достатъчно електроенергия, за да покрива собствените нужди, но само да проявяваме солидарност към проблемите на другите.
Няма никакво съмнение, че това е не само добър знак към България, но показва, че Европейския парламент се отнася с чувство за отговорност към функциите, които са му възложени от 25-те страни членки на Съюза. Този успех за България ще бъде всъщност и една добра новина за всички наши съседи – Македония, Косово, Сърбия, Албания и Гърция.
България не трябва да бъде лишавана от атомната си енергия, защото това е важно за нея, каза в интервю за Дарик Баронеса Никълсън, заместник-председател на Външната комисия на Европейския парламент. Пред Владислав Велев тя добави.
To the committee's view that we cannot dismiss nuclear, that nuclear is needed in order to sell energy.
По мнението на комисията не можем да се решим от атомната енергия. Тя е нужна, за да може България да я продава. Това е от икономически интерес на България и ключова част от икономическото й развитие. Има държави, които не се нуждаят от тази енергия, но България не е сред тях.
Цялото интервю с Ема Николсън чуете след малко в предаването Денят на Дарик. Шести енергоблок на АЕЦ Козлодуй е включен днес в енергийната система на страната след извършена проверка, издадено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, съобщи пресцентърът на централата. Плановият годишен ремонт на шести блок започнал на 3 септември и приключил с 4 дни по-рано от предвидения срок, уточняват от централата. От четирите големи изключвания на електроподаването във Варна, ЕОН има вина само за едно от тях – пожара в подстанция Изток на 29 септември, заради който половин Варна остана без ток. Това заяви пред медиите изпълнителният директор на електроразпределение Варна Пламен Консулов и формира Георги Александров.
Според консул за останалите сривове са виновни ТЕЦ Варна, частна фирма, обслужваща общината, а третото изключване в момента се разследвало от НЕК. Консул обаче не доказа твърденията си. На пресконференция от ЕОН заявиха, че предстои създаването на специално звено в структурата на дружеството, което ще се ангажира с закупуването на частните трафопостове. През 2007 ЕОН ще инвестира 1 милион лева за подобряване качеството на електроенергията в града. С реализацията на проекта сривовете в системата ще бъдат намалени с 33%. От компанията предвиждат да инвестират общо 12 милиона и 500 хиляди лева за ремонт и закупуване на нови съоръжения. Георги Александров, Дарик Радио, Варна.
Втора проверка на австрийската компания EVN с акцент върху разходите за улично осветление и консумацията на общините да бъде извършена от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, реши с пълно единодушие комисията по жалби и петиции на гражданите, която днес заседава по две оплаквания на 430 частни абонати от Стамбулийски за надписване на киловати и общината за 11 000 лева от неотчитане на нощна тарифа на уличното осветление. От 1 януари вносителите на автомобили ще плащат две такси – продуктова и екологична. Продуктовата ще е в размер на 100 лева и ще се плаща за всички коли. Екологичната ще варира от 250 до 100 лева в зависимост колко стар е автомобилът, съобщи заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев след обсъждане на новите тарифи с вносителите на автомобили и представители на Финансовото министерство. Ралица Василева допълва.
Екологичната такса ще се плаща при внос на автомобили от страни извън Европейския съюз или тогава, когато първата им регистрация ще е България, обясни Георгиев. Сегашната продуктова такса се увеличава от 80 на 100 лева. Максималната сума, която ще прибира държавата при вноса на автомобил, произведен преди 92 година, е 350 лева. Ако внесете нов автомобил, ще дължите на държавата само 200 лева. Най-масовите коли, които се внасят у нас, са с двигател Евро 2, като за тях оскъпяването ще е средно около 160. Предвижда се инвалидите да бъдат освободени от такси, а с по-малки налози да бъдат облагани превозните средства с газови уредби. Тези размери на налозите все още се обсъждат, като може разликата между таксата за внос на стар и на нов автомобил да се увеличи, стана ясно още на обсъждането. С приходите от тях ще се финансират дейности за подобряване чистотата на въздуха в общините. В следващите 5 години за подмяна на двигателите на автобусите от градския транспорт, подмяна на горивните инсталации и различни проекти за озеленяване, общините ще инвестират 100 милиона лева. През тази година са внесени 45 000 нови и 210 000 стари коли, сочи статистиката на вносителите. Според тях проблемът с трошките по улиците ще се реши само с по-строг контрол при техническите прегледи.
Столичните общински съветници приеха таксите за разрешителни за строеж да се увеличат 3-4 пъти. Предложението на кмета Бойко Борисов таксите да бъдат увеличени с 20 пъти не бе прието. Мария Йотова информира.
Според председателят на правната комисия Милена Стефанова, доходите на българските граждани не позволяват толкова високи такси, каквито поиска кмета Борисов. Стефанова каза още, че ако таксите за разрешителни за строеж бяха увеличени 20 пъти, това щеше да означава 25 милиона лева допълнително за общинската хазна. Ако един инвеститор се ангажира да строи при такса за строеж, каквато поиска кмета Борисов, той ще натовари с допълнителни такси помещенията, които ще даде под найем или ще продаде, допълни Стефанова. Според кмета Борисов обаче решението на общинските съветници е в полза на строителните компании, с които съветниците са свързани. Столичният общински съвет прие и въвеждане на такса от 24 лева на година за гражданите, които отглеждат кучета.
Правителствената комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи изплатила всички пари, които са поискани от Министерството на отбраната за операция Феникс за възстановяване на щетите от наводненията през миналата година. Това бе секретарят на комисията Георги Джамяров. Припомням, в понеделник министърът на отбраната Василин Близнаков заяви, че военните са получили само 18% от изразходваните около 900 000 лева. Подробностите от Ангел Иванов.
Според правителствената комисия в края на миналата година военното министерство поискало да му бъдат възстановени само малко повече от 600 000, а не 900 000 лева, като представило необходимите документи. Парите са били отпуснати до стотинка. Подчинените на Близнаков декорирали, че сумата била изхарчена за горивно-смазочни материали, материални средства и резервни части, за издръжка на личния състав, за разходи по техниката, както и за препарати за дезинфекция. За тази годишното участие на армията в аварийно-спасителните операции по време на преливането на Дунава, военното министерство поискало малко повече от 150 000 лева, които също били отпуснати в пълен размер. В добавка военните дори получили 68 000 за унищожаване на ненужни боеприпаси.
Постоянна мерка за неотклонение задържане под стража наложи Пловдивският апелативен съд на двамата данъчни служители от Пазарджик, които бяха заловени по обвинение за подкуп на 17 ноември. Апелативният съд отмени решението на Пазарджишкия окръжен съд, с което им се определяше мярка парична гаранция от по 1000 лева, информира Сашка Пушкова.
Служителите на съдебна полиция сложиха белезниците на 38-годишният Кръстю Кръстев направо в съдебната зала. Съучастничката му в изнудването на залинградския бизнесмен Марияна Пондева беше задържана повторно, след като веднъж беше освободена от съда в Пазарджик. Срещу нея е повдигнато и обвинение за подкуп, който поискала на 1 август 2006 година от друг бизнесмен. Марияна Пондева заяви пред журналисти на излизане от съдебната зала днес, че никога не е вземала пари. Тя и колегата и Кръстев са подали документи за напускане на работа и заради това не биха могли да попречат на разследването, както твърди прокуратурата. Това коментира адвоката на Пондева Иван Главчев. Според него жената е извършила административно нарушение, а не престъпление. Припомням, че Кръстев и Пондева са разследвани по сигнал, че са искали подкуп в размер на 60 000 лева от задлъжнял бизнесмен от Велинград. Мотивите на съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение днес са, че и двамата могат да се укрият или по-лошото да извършват и други престъпления. Сашка Пушкова, Дарик Радио Пловдив.
Състав на Софийския районен съд отстрани временно длъжност заместник директора на Софийския затвор Свилен Цветанов. Според магистратите, той е освободил без парична гаранция чужденец, срещу когато имало постановена мярка за държане под стража. Николай Христов информира.
В обвинителният акт срещу Свилен Цветанов се твърди, че на 30 май тази година той самоволно е освободил чужденеца Битиси Фадил в момент, в който спрямо него е действала мярка задържане под стража в срок за 40 дни, определена от окръжния съд в София. За чужденеца е имало и екстрадиционна преписка от окръжната прокуратура в града. Така Цветанов е извършил престъпление в качеството си на длъжностно лице като заместник началник на Софийския централен затвор.
Тази вечер се очаква футболният запалянко Майкъл Шилдс, осъден за побой у нас, да бъде преместен в затвор в родината си. Споразумението за извършване на трансфера е подписано от главния прокурор на България и компетентния орган от родината на британеца. Повече информация от Пламен Петров.
В родината си Шилдс би трябвало да изтърпи наложеното му от българския съд наказание 10 години лишаване от свобода за опит за убийство, извършен през 2005 година в курорта Златни пясъци. Преместването на британеца стана възможно, след като в края на октомври е било изплатено обезщетението от 200 000 лева, постановено заедно с присъдата. От лихва върху обезщетението са били заплатени и още около 50 000 лева, натрупани след извършването на престъплението. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Анатолий Мънков и Тихомир Дочев, подсъдими по наказателното дело за убийството на Милчо Бонев Баймиле, и още петима остават с непроменени мерки за неотклонение, реши съдебен състав на Софийския градски съд в открито заседание днес. Защитниците на Дочев и Мънков искаха промени в наложените мерки, заради настъпили промени в обстоятелствата, се посочва в съобщението на съда. От централното студио на Дарик Радио в София чухте вечерната обзорна емисия новини.